Varför är det nytt? Märkte
det
här?
Vi har på Sydney på helgen.
Ja. Av þessu hafdagt aður?
Já.
Hefðingsmaður?
Já. Og það stífur hann svo ægilega hátt.
Já.
Ef að lægið er tekið sko á réttum tól.
Já.
Já.
En í þínu læginu, bestur að hætta hverjum leik?
Já, ég man ekki.
Þú manst
ekki í honum.
Þú manst ekki hvar hann stífur?
Nei.
Nei.
Man ekki, minna hann stígur.
Nei.
Og það gerði nú það að ég söng aldrei bassa í því.
Nei, þú söngi lagið.
Ég söng lagið stundum.
Já.
Svo það í félagskap á með öðrum úlingum.
Já. Manstu hverjir voru vanir að taka bassan með þér?
Nei, ekki man ég þann og núna.
Heldur þessi einhver á lífi?
Nei.
Ekki heldur þessi vinnumaður sem að söng með þér séra Magnús?
Hann er dáið fyrir nokkuð mörgum ár.
Já.
Já, það var nú, sko, það var nú mikil söngmaður.
Já.
Gríða mikil, hétt Andrés Gíslason.
Já, var hann að norðan?
Hann var að norðan, hann var sko allt Kristján Gíslason á Sauðárkróki, bróðir hans.
Ó, já.
Já, Gíslason á Kaupmanns.
Já. Þetta er fleiri lögum sem voru sungin. Var ekki sungin, nú er ég gladur á góðri stund.
Jó, og það man ég nú ekki. Lagið enn voru það hort í höfðin á mig að ég er búin að týna því niður að mestu leiti.
Já, heldur að hafa verið nokkuð svipað laginu sem hattar við bestir að hætta hverjum leik?
Dátti svipað.
Já.
Já.
En ómi flaskan fríða.
Það var alltaf rúst.